Sov in luč.
Manj je več. Lepa beseda lepo mesto najde. Veselje.
Sreča ni nek dogodek. Sreča so očala, s katerimi lahko vidiš lepoto določenega dogodka. Sreča je kot kruh, nauči se ga mesiti. Ko ga boš pekel, pa odpri okna, naj diši po vsej soseski. Odlomek je le del ene od zgodb, ki opisuje dotike lepote drobnih trenutkov življenja, ki se nas dotaknejo, če le znamo opazovati svet in ljudi. Stefanos Ksenakis je odličen opazovalec in trenutke, ki so se dotaknili njegove notranjosti, je zbral in izdal v knjigi z naslovom Življenje je darilo. Še tri bomo slišali v tokratni oddaji Sol in luč.
Manj je več. Vsakokrat, ko kaj napišem, svoje pisanje za seboj tudi preberem. In to spet in spet, dokler ne odstranim še zadnje odvečne besede. To ima smisel, pa tudi če se s tem nazadnje znebim le ene kratke besede ali pa samo vejice. Če hočeš poleteti visoko, je treba odvreči balast. Včasih sem poskušal narediti vtis s količino. Nisem razumel. Mislil sem, da vrednost mojih besed narašča z njihovo številčnostjo. Da sem vreden toliko več, kolikor več povem. A bolj, ko se bojiš, da ne veš, več govoriš. Več, ko veš, manj se ti zdi potrebno govoriti. To se zgodi samodejno. Osupnilo me je, ko sem to ugotovil. Največji govorniki so govorili kratko in jedrnato. Naravnost v srce, brez nepotrebnih odklonov. Jedrnatost je vir modrosti. Največji učitelj vseh časov je rekel svojim učencem, sledite mi. Nič več mu ni bilo treba povedati. Vse drugo je bilo že zajeto v tem. Včasih so bile moje omare polne oblačil. Od njih se kar nekako nisem mogel ločiti. Nekega dne pa sem se odločil, da se jih znebim. Moje pravilo je bilo znebiti se vsega, česar nisem oblekel v enem letu. In tako so se moje omare izpraznile. Moja hiša je zadihala. Moja duša je postala lažja. Leta 2001 je Steve Jobs svojo ekipo Apple, ki je zasnovala prvi iPod, prosil, naj uporabniku omogoči, da bodo svoje želene skladbe prišel z dvema pritiskoma na gumb. Sodelavci so mu zatrjevali, da z manj kot s tremi pritiski gumba ne bo šlo. Jobs pa je vztrajal. Dal jim je dodatno leto, s čimer je tvegal zamudo pri lansiranju izdelka. Toda nazadnje jim je uspelo. Dva pritiska na gumb. In prav ta en pritisk manj je bil razlika, ki je ključno pripomogla k Applovemu uspehu. Pred nekaj leti sem bil v svoji najljubši knjigarni. Brskal sem za knjigami. Ena je pritegnila mojo pozornost. Prebral sem samo naslov. Naprej mi sploh ni bilo treba brati. Avtor je zgolj s tremi besedami zadel žebljico na glavico. Manj je več. Mojster, povedal si vse. Lepa beseda lepo mesto najde. Pred kratkim sem se preselil. Dekle, ki je čistilo mojo prejšnjo hišo, ni moglo več nadaljevati. Vprašal sem prijatelja, ali pozna koga. Poslal ti bom svojo čistilko, mi je rekel. Zelo je dobra. Z njo sem govoril po telefonu in rekla je, da bo lahko prišla. Dogovorila sva se za termin. Začela je delo. Že takoj na začetku se je zdela odgovorna in temeljita. Tistega dne sem imel opravke. Moral sem oditi od doma in jo pustiti samo, da opravi svoje delo. Ko sem se vrnil, je že odšla. Skoraj ničesar ji ni bilo treba pojasnjevati. Sama se je znašla prav pri vseh rečeh. Našla je čistila, rjuhe, vse. Hiša je bila kot iz škatlice, kakor da bi jo obiskala dobra vila svojo čarobno paličico. Bil sem navdušen. Pred časom bi bilo to. Zdaj pa ni več tako. Naučil sem se deliti. Poklical sem jo po telefonu. Zdravo, Valentina. Najprej me ni prepoznala. Jaz sem Stefanos. Je kaj narobe, me je zaskrbljeno vprašala. Ne, vse je v redu. Kaj pa je? Kličem te, da ti povem, da si izjemno opravila svoje delo. Hiša je kot iz škatlice, sem rekel in dodal še kompliment z dobro vilo. Ni takoj odgovorila. Trajalo je nekaj časa. Se pravi, si zadovoljen? Nisem zadovoljen, navdušen sem. Nekaj trenutkov je molčala. Mogoče še nihče ni nikoli tako govoril z njo. Mogoče jo je ganilo. Hvala, mi je rekla. Najlepša hvala. Zaznal sem, da se je nasmehnila. Bil sem nepredstavljivo vesel. Določila sva tudi termin za prihodnji teden. Vselej imej lepo besedo. Najprej zase in nato tudi za drugega. Zelo si jo želi slišati. Bolj, kakor si misliš, polepšal mu boš življenje. Polepšal boš svet. Ne skopari s pohvalami. Če boš znal pohvaliti ljudi, bo to povzročilo samo še več pohval. Sreča je tu zato, da jo delimo. V samoti pa lahko oveni. Moj prijatelj je in moj nekdanji kolega. Spozna se na fotografijo. Pokazal sem mu eno izmed teh, ki sem jih posnel sam. Bravo, Stefanos, je rekel. Kako čudovita fotografija. Bil sem zelo vesel. Pokal sem od ponosa in kar malo zrasel. Dobra postavitev, edino tukajle bi jo lahko malce odrezal. Hvala, Nik. Da bi bil obraz še lepši, ga lahko drugič fotografiraš tudi takole. Hvala, Nik. Dodal je še nekaj drugih pripomb. Hvala, Nik. In tako naprej, vse do zadnje pripombe. Starija, me zafrkavaš, sem rekel, saj si me popolnoma raztrgal. Planil sem v smeh, enako tudi on. Vendar sem ga le poslušal, saj mi je imel kaj povedati. Zaradi njega sem se počutil cenjenega.
Sol in luč.
Veselje. Določene reči v nekem trenutku preprosto začutiš. Ko glede tega dobiš še potrditev kakšnega strokovnjaka, pa se to mnenje vate še toliko bolj zakorenini. Dobesedno v gnezdi. Tako je tudi mene navdušil neki karizmatičen govornik z konference TED. Govoril je o sreči. Znanstvenega vidika in na podlagi raziskav. Da bi lahko poslušalcem bolj nazorno predstavil, o čem govori, je navedel primer dveh moških. Prvi je na loteriji zadel milijone, drugi pa je po neki nesreči ostal privezan na invalidski voziček. Vprašanje o tem, kdo od njiju je srečnejši, se zdi odveč. Prvi je gotovo srečnejši od drugega. Toda, ali to res drži? Poglejmo. Leto dni pozneje so ju raziskovalci ponovno obiskali in skušali ugotoviti, kdo od njiju je srečnejši. Vprašanje se spet zdi lahko, a je nekoliko podobno tistemu, ki smo ga postavljali drug drugemu, ko smo bili še majhni. Kaj je težje, kilogram železa ali kilogram slame? Če se spomnite, smo tedaj, ko smo bili še otroci, zmeraj nasedli. Enako se zgodi tudi tukaj. Človek, ki je zadel na loteriji, ni srečnejši od človeka, ki je doživel nesrečo. Oba sta enako srečna. Kako to? Gre za to, da se je tisti prvi, ki je zadel na loteriji, po letu dni že navadil na svoje bogastvo. Ni ga več navduševalo. Ni več skakal do stropa. Imel ga je za samoumevno dejstvo. Enako se je godilo človeku, ki je doživel nesrečo. Njegova žalost je izgubila svojo moč. Naučil se je živeti na novo. Seveda mu ni všeč, a se je navadil. Sreča je tisto, kar iščemo vsi. Zaradi nje smo tukaj. Brez nje se ne zgodi nič. Vsaj nič navdušujočega. Brez nje nima smisla nobena reč, ne tvoje delo, ne to, kar počneš v prostem času. Celo zdravje ne. Vsi čakamo, da bo na naša vrata potrkala sreča, da jo bo prinesel poštar. Toda takrat, ko se končno oglasi zvonec, ga mi ne slišimo, ker tako mrzlično strmimo v novice. Ali nekam predse, zatopljeni v svoj mali svet in izgubljeni v svojih lastnih mislih, ga ne bi slišali niti takrat, ko bi potrkal na okno našega avtomobila. Pa vendar je sreča tukaj. Le nas ni, kakor srečen je, za katerega se dogovorimo. Tu je zjutraj, ko se prebujaš. V mrzli vodi, ki ti osveži obraz. V zadnjem koščku kruha, ki je ostal v košarici. V avtomobilu, ki te pelje. V sončni svetlobi, ki te oblije. V topli posteli, ki te čaka po napornem dnevu. Sreča ni neki dogodek. Sreča so očala, s katerimi lahko vidiš lepoto določenega dogodka. Ga užiješ, mu dovoliš, da te očara. Če nimaš pravih očal, si kupi nova. Nič ne stanejo. Če ti ni všeč to, kar ti je prinesel dostavljalec, se nauči kuhati. Na štedilnik pristavi svojo ponev. Nekoč smo učili o spremenljivkah zalog in pretoka. Spremenljivka zalog so jabolka, ki jih ima Tone v omari. Spremenljivka pretoka pa je, koliko jabolk bo Tone pojedel danes. Sreča se skriva v spremenljivki pretoka. Dosti let je trajalo, da sem prišel do tega spoznanja. Sreča je kot kruh. Nauči se ga mesiti. Ko ga boš pekel, pa odpri okna. Naj diši po vsej soseski in vsako jutro speci svežega. Kruh in sreča se namreč hitro posušita.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Življenje je darilo Stefanosa Xenakisa, ki je šla pri založbi Primus. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.